Vieraani on tänään ekumenikan professori Risto Saarinen ja me olemme Kalevi Toiviaisen muiston äärellä ja puhumme tässä hänen elämästään, teologiastaan ja ekumeniasta. Ja Risto Saarinen, Kalevi Toiviainen oli myöskin yhteiskunnallisesti hyvin valveutunut. Hän reagoi aika nopeasti erilaisiin asioihin ja kirjoitti Suomen Kuvalehteen, antoi ohjeita maan hallitukselle ja oli valpas kirkonmies. Minkälainen kuva sinulle syntyi tästä puolesta?
Joo, mulla oli se kuva kyllä, että hän tunsi, hän oli opettanut sosiaalietiikkaa yliopistolla monta vuotta, että hän tunsi tämän keskustelun aika hyvin, mutta siellä seminaarissa tämä oli minullekin itse asiassa uusi tieto, että hän oli ihan niin kuin ministereille kirjoittanut Suomen Kuvalehdessä ja muuta, koska hänet tunsin enemmän tämmöisenä pohdiskelijana kuin varsinaisena yhteiskunnallisena vallankäyttäjinä, mutta näköjään noilla piispoilla sitten niin aina välillä syntyy sitäkin. Että
niin, kipinää syntyy ja huolta yhteiskunnan joo tilasta. Kyllä kai nyt tällä hetkelläkin olisi jonkinlaisien kannanottojen paikka.
Se on totta ja jossakin mielessä, joo siis nykyinen arkkipiispamme Kari Mäkinen on jotenkin ehkä persoonana erilainen, mutta ehkä siinä on toimintatavoiltaan jotain samaa, että hän on tämmöinen pohdiskelija, joka ei anna valmiita vastauksia, mutta ehkä sitten kulisseissa koettaa vaikuttaa.
Kuunnellaan nyt palanen Kalevi Toiviaisen ajatuksia vielä ennen kuin jatkamme tätä ruodintaa.
Yksi minun ihailemia kirjailijoita oli englantilainen Graham Greene, joka muutama vuosi sitten kuoli. Ja hän on kirjoittanut useita romaaneja, joissa on minusta yllättäviä ja kiintoisia ajatuksia. Hän on romaanissaan Näyttelijät kuvannut sellaista kohtausta, kun haudataan nuorta partisaania. Luultavasti kysymys on siis dominikaanisesta tasavallasta Trujillon aikana. Ja näissä hautajaisissa nuori mestitsipappi puhui tekstinään tuomaan sanaa, menkäämme ylös Jerusalemiin ja kuolkaamme hänen kanssaan. Ja silloin kirjailija sanoi, että kirkko on maailmassa. Se on osa maailman kärsimyksestä. Ja vaikka Kristus tuomitsi sen opetuslapsen, joka löi ylimmäisen papin palvelijalta korvan, niin meidän sydämemme paisuvat myötätunnosta kaikkia niitä kohtaan, jotka muiden ihmisten kärsimys ajaa käyttämään väkivaltaa. Ja Graham Greene lisää, että kirkko tuomitsee väkivallan, mutta se tuomitsee välinpitämättömyyden vielä ankarammin. Väkivalta saattaa olla rakkauden ilmaus, välinpitämättömyys ei koskaan. Tätä repliikkiä olen usein miettinyt, eikä minulla ole siihen mitään vastausta, mutta se minun mielestäni ottaa esille tärkeitä asioita. Ensinnäkin tämän Kristuksen kärsimyksen merkitys maailmassa ja toinen sitten väkivallan ja välinpitämättömyyden suhde tai nämä kysymykset. Ja tyypilliseen tapaan Graham Greene ei vastaa, hän asettaa tällaisen kysymyksen, eikä minullakaan siihen kummempaa vastausta ole, mutta hän on nähnyt nämä vastakohdat minun mielestäni oikein.
Kirkko on maailmassa, se on osa maailman kärsimystä ja on mukana maailman kärsimyksessä ja suurin synti on penseys, välinpitämättömyys. Mitä tämä Kalevi Toiviaisen katkelma herättää sinussa, Risto?
Tämä on tavanomainen katolisen kirkon ja teologian ajatus, missä ajatellaan, että ihminen tekee kaiken rakkaudesta. Joskus se rakkaus voi olla vääristynyttä tai suorastaan pahaa, kuten tietyissä väkivallan muodoissa. Mutta juuri tällainen, että ollaan apaattisia tai välinpitämättömiä, silloin ihminen jotenkin kadottaa sen ihmisyytensä, koska ihmisen pitäisi olla Jumalan kuvana myös niin kuin rakkauden harjoittaja. Tämä tuli hienosti tässä esiin.
No, se oli hyvä katkelma. Kalevi Toiviaisen, tai sinä olet tutkinut Kalevi Toiviaisen tuotantoa, kirjallista tuotantoa, ja siellä muistoseminaarissa puhuit näistä henkilöistä, jotka olivat hänen tutkittavinaan. Siis Kalevi Toiviainen kirjoitti Jukka Malmivaarasta, O.J. Kolianderista ja Erkki Kailasta. Ja tämä, mitä puhuit Erkki Kailasta ja hänen suhteesta poikaansa Eino Kailaan, oli jollakin tavalla minulle uutta.
Kalevi Toiviainen vetäydyttyään sitten eläkkeelle tai eläkeiässä erikoistui kirjoittamaan tällaisia piispa-elämäkertoja, ja viimeinen näistä oli sodan aikaisen arkkipiispa Erkki Kailan yli 500-sivuinen elämäkerta. Ja kun ne monet Toiviaisen aikaisemmat kirjat on semmoisia napakoita oppikirjamaisia, niin tämä viimeinen kirja on sitten tämmöinen hyvin laaja, hyvin syvälliseen lähdetuntemukseen perustuva ja sitten tällainen kulttuurihistoriallinen. Siinä kuvataan suomalaisen yhteiskunnan tämmöisiä sivistyneistön sukuverkostoja. Siinä käytetään laajasti päiväkirjoja, ja tämä on hieno tämä Kailan suku, koska se ulottuu sieltä 1800-luvun arkkipiispa Gustav Johanssonista ihan tälläkin hetkellä, vaikka Helsingin yliopistossa on useita näitä Kailan perillisiä merkittävissä yliopistoviroissa. Tämä on sellainen valtavan hieno ja laaja sukuhistoria, mutta tässä kirjassa mua puhutteli erityisesti arkkipiispa Kailan ja hänen poikansa, hyvin kuuluisan suomalaisen filosofin Eino Kailan suhde. Eino Kaila oli tällainen kulttuuriradikaali 30-40-50-luvulla. Erkki Kaila ei ollut varsinaisesti suuri konservatiivi, mutta ei nyt näistä radikalismista niin innostunut, mutta sitten ihan siinä välillä sitten kävi niin, että kun ei poika meni aika oikealle poliittisesti, niin se ei nyt mennyt perässä sillä lailla. Ja sitten taas ihan niissä viime vaiheissa, kun Erkki Kaila vanhana leskimiehenä meni sitten sodan melskeissä vielä uudelleen naimisiin, niin muut lapset paheksui tätä, mutta tämä filosofipoika tuli sitten ainoana vieraana hääkahveille ja välit taas lämpeni.
Sukuverkostojen kudelma kertoo paljon persoonasta, kun vähän raottaa sitä eri suuntiin.
Tämä on minusta sikäli hieno, kun mä itse edustan kanssa tällaista opillista ajattelua, mikä oli kuitenkin Toiviaisen leipälaji, ja siinä välillä tämä persoonien ja inhimillisten tunteiden merkitys uhkaa kadota, ja juuri tämä, mitä nyt sanoisi, ihmisten historia tulee tässä hienolla tavalla esiin.
Hän oli myös kiinnostunut hermeneutiikasta ja selvitteli tulkinnan erilaisia prinsiippejä. Onko tämä vielä muotia?
Se ei ole ehkä ihan niin paljon muotia kuin mitä se oli 10 tai 20 vuotta sitten. Ja meillähän nyt esimerkiksi Raamatun tulkinnassa nämä kiistat on niin kuin laantunut. Totta kai sellainen niin kuin moniäänisyyden ja erilaisten ihmisten kuuntelemisen arvostus on meillä korkea, mutta ehkä juuri nyt tämä tällainen erilaisuuden ymmärtäminen on, siitä on tullut niin semmoinen myös, vähän niin kuin tämä maallikkouskin, että siitä on tullut sellainen kaikkea läpäisevää, että ihmiset niin kuin ei pidä sitä kummallisena, että heidän ympärillään on eri tavoin ajattelevia ihmisiä.
Siellä muistoseminaarissa puhuit myöskin brittiläisen Isaiah Berlinin ajatuksesta, että on siilejä ja kettuja, ja ihmiset ja teologitkin voi ajatella kahtia, että toiset ovat siilejä ja toiset kettuja. Mitä se nyt tarkoittaa?
Se on tällainen antiikin sananlasku, jossa sanotaan, että ketulla on monta konstia, mutta siilillä on yksi suuri konsti. Niin. Kettu kaivaa aina uusia käytäviä ja löytää yhä uusia koloja ja maisemia. Siili sen sijaan aina pörhistää itsensä piikkipalloksi.
Suomalainen sananlaskukin, että ollaan joskus ketun kengillä kulussa, eli niin. Ollaan ovelia. Tai pohjalaiset sanovat kai, että päässään ketun kengillä koko asiasta päästään vähällä.
No, kettu on tällainen monineuvoisuuden symboli, niin kuin varmaan monilla alueilla. Ja tässä on se idea, että Meillä on sellaisia tutkijoita ja vaikuttajia, joilla on aina sellainen, laulavat ikään kuin samaa melodiaa tai heillä on sama johtotähti, vähän niin kuin sillä siilillä, jolla on aina se yksi keino. Ja tällä voidaan päästä hienoihin tuloksiin, mikäli se johtotähti on tämmöinen ihmisiä elähdyttävä ja muuta. Mutta ehkä meistä useammat on sitten kuitenkin näitä kettuja, jotka joutuu aina kun tullaan uuden kukkulan juurelle, niin kaivamaan ne uudet kolot. Ja silloin pitää olla ovella ja ahkera ja monitaitoinen. Ja vertasin tässä Toiviaista hyvässä mielessä, ei suinkaan tällaisessa oveluuden mielessä pelkästään, vaan tällaisessa niin kuin monitaitoisuuden ja ahkeruuden merkityksessä ajattelijana kettuu pikemmin kuin siitä.
Monitaitoisuuden ja kekseliäisyyden.
Kyllä, joo.
Ja myöskin
joo.
Rohkeuden. Tämä muuten, tähän on se hauska analogia politiikan puolelta, kun ministeri Jermu Laine kerran kertoi, että hän vertasi Kekkosta ja Koivistoa, että Kekkonen oli sellainen, joka aina etsi päämäärän ja sitten mentiin sinne selkeästi. Se oli siilipolitiikka, eikö?
Joo, kyllä.
Ja sitten Koivisto taas fundeerasi ja mietti, että mihin kaikkiin tässä pitäisi ryhtyä ja tarttua ja mihin, mitä kaikkea.
Joo, just näin. Joo, jos sanotaan, että keinot on tärkeämpi kuin päämäärä, niin se on aina semmoinen kettuajattelua. Joo.
Kyllä meillä olisi paljon puhuttavaa. Valitettavasti tunti on niin lyhyt aika ruotia mittavaa elämäntyötä ja jollakin tavalla sääli lopettaa, mutta Risto Saarinen, mitä haluaisit Radio Dayn kuuntelijoille nyt sanoa, vaikkapa ekumeninen viisaus tai jotain hyvää, näin olemme paaston puolivälissä ruususunnuntain, leipäsunnuntain, virkistyssunnuntain alla juuri.
Joo, siis ekumeniahan tarkoittaa tällaista kristittyjen yksöiden ja kirkon yksöiden etsintää, joka on edelleen tärkeä asia, mutta yhä tärkeämpää on myös se, että kun me elämme tällaisessa monikulttuurisuudessa ja yhä uudenlaisia ihmisiä tulee Suomeen ja myös se maailman moninaisuus lisääntyy, niin myös tämä tämmöinen erilaisuuden kohtaaminen ja yhteiselämä ja toisen hyväksyminen, ne on niin kuin tärkeitä riippumatta siitä, onko meillä aina kaikista asioista sama mielipide.
Tämä on niin hyvä päätös tälle meidän pohdinnallemme. Risto Saarinen, professori Risto Saarinen, kiitoksia. Siunausta ja voimaa ja iloa lähestyvään pääsiäiseen.
Kiitos samoin.